Isa sa dapat bigyan ng pansin at panahon ng isang tao ay ang pagkaunawa patungkol sa kamatayan. Dapat din bigyan ng pansin ng tao ang kanyang kalagayan sa pang-araw-araw na pamumuhay. May mga talata na naitala sa aklat ng mga ngaral na mahirap unawain. Halimbawa ay ang mga kataga na binanggit ni Haring Solomon sa aklat ng mga ngaral, Kabanatang 7, talatang 15 hanggang 19, na parabang nais niyang imungkahi na tanggap ang pagiging masama. Ganito nga ba ang naisabihin ng mga talatang ating babasahin? Ganito po ang naitala. Sa loob ng maikling panahon ng aking pamumuhay, nakita ko ang lahat ng bagay. Nakita ko ang tao'y namamatay kahit siya mabuti, at may masamang nabubuhay ng matagal. Huwag kayong magpapakabuti o magpapakatalino ng labis. Bakit mo pahihirapan ang iyong sarili? Huwag ka namang magpapakasama ni magpapakamangmang, at baka mamatay ka nang wala sa panahon. Huwag kang magpapakalabis ng kabutihan o kasamaan. Sa anumang kalagayan mo, magtatagumpay ka kung matatakot ka sa Diyos. Higit ang magagawa ng karunungan ng isang tao kaysa magagawa ng 10 hari sa isang lungsod. Sa oras pong ito ay ating tunghayan ang naisihatid ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng isang mensahe na matatagpuan sa aklat ng mga ngaral, Kabanatang 7 at 8. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Buhay ko ay anong panglaw? Dusay aking kaulayaw. Nagbago lang ng aking makamtan ang dulot mong pagmamahal. Naglaho ang kalungkutan. Kulay ang buhay, pag-asa ko, ligaya'y nasa iyo. Ikaw ang siyang kailangan ko.
Ang kahulugan ng salitang simbahan. Una, isang gusali na pinupuntahan ng mga taong sumasamba. Pangalawa, isang samahan ng mga taong nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa isa't isa bilang iisang katawan ni Kristo. Kaibigan, alin sa mga kahulugang ito ang nararanasan mo? Sana ay madama mo ang mas malalim na kahulugan ng salitang simbahan.
Ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito ay hahanguin po natin dito sa aklat ng Eklesiastes o ang aklat ng mga ngaral, ikapito at ikawalong kabanata. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa nakaraan nating pag-aaral ay nasaksihan po natin kung papaano at sa anong paraan sinubukang hanapin ni Haring Solomon ang kasiyahan na tela sa mga pagkakataong ito ay matagal na niyang hinahanap. Nakita rin po natin sa nakaraan nating pag-aaral na hindi rin naging mabuting batayan ang salapi upang makamtan ang tunay na kasiyahan. Nagkaroon siya ng paghahambing sa pagitan ng mayaman at ng mahirap. Nakatatawag pansin ang kanyang mga nasaksihan. Nakita niya na bagamat mabibili ng mayaman ang lahat ng kanilang nais, ay hindi pa sapat ito upang magkaroon sila ng katahimikan sa kanilang buhay. Marami nga naman sa ating panahon ang nakabibili ng mga bagay na nais nila, subalit ang mga bagay na kanilang mga nabili ay nagdulot lamang ng malaking takot sa kanila. Merong mga tao na bumibili ng mga magaganda at mamahaling mga kagamitan, subalit dahil sa mga kagamitang ito'y hindi na sila halos makalabas ng kanilang tahanan dahil sa takot na manakaw o mawala ang mga bagay na ito. Nabibili man nila ang nais nilang kainin ay hindi pa rin dahilan upang maging masaya sila dahil sa dami ng kanilang manakain ay nahirapan pa rin sila sa kanilang buhay. Sa isang bahagi naman, bagamat hindi nabibili ng mga pangkaraniwang tao ang kanilang mga nais, ay mapayapa naman silang nakakatulog sa gabi sapagkat sapat lamang ang kanilang mga kinakain at walang gamit na inaalalang mawawala. Hindi ko sinasabi na huwag na tayong magsikap o mag-impok. Kailangan nating maghanap buhay at maging masipag. Ngunit huwag maging hadlang ang kayamanan sa pagtuklas natin at pagkaalam ng mga kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ginugugol ba natin ang ating buhay sa mga bagay na walang saysay? Ito ang mga nakita ni Haring Solomon sa kaniyang pananaliksik. Ngayon ay tunghayan naman po natin ang 7 kabanata. Ito na ang huling pagsusuri na ginawa ni Haring Solomon. Sinubukan niya ang lahat ng pamamaraan upang makita at malaman ang tunay na nakapagdudulot ng kagalakan at kasiyahan sa kaniya. Sinubukan na niya ang agham, ang mga bagay tungkol sa ating kalikasan, subalit wala sa mga ito ang nagbigay ng kasiyahan sa kanyang buhay. Sinuri rin niya ang mga bagay na makapagpapaligaya sa kanya tulad ng salapi, pita ng laman, mga gamit, subalit na natili siyang bigo sa kanyang buhay. Siya ang naging pinakamayamang tao dito sa buong daigdig, subalit sinabi niya na ang lahat ay walang kabuluhan. Ngayon ay makikita po natin kung papaano niya hinanap ang kasiyahan sa kanyang huling pananaliksik sa pamamagitan ng moralidad. Makikita po natin ang uri ng mga tao na naghahangad ng kapayapaan sa buhay. Marami sa kanila ngayon sa ating lipunan, sila ang mga taong naghahanap ng tahimik at magagarang lugar na matitirhan. Pinag-aaral nila ang kanilang mga anak sa mabubuti at mahuhusay na paaralan. Nagpupunta sila sa pinakamagagarang simbahan na may pinakamagagandang instrumento sa pag-awit at meron ding pastor na mataas ang pinag-aralan. Sa mga ganitong uring tao, natin makikita ang sinabi sa pagsusuri ni Haring Solomon. Magsisimula po tayo ngayon ng ating pag-aaral at pagbubulay sa 7 kabanata, unang talata na ganito po ang sinasabi. Ang mas mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid at ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. Totoo ang sinabing ito ni Haring Solomon. Walang masama sa mga bagay na ito. Mas mabuti pa ang mabuting pangalan kaysa mamahaling pabango. Kalugod-lugod para sa isang tao na sabihin ng ibang tao sa kanya na isa siyang mabuting tao, sapagkat wala silang pakikipagtalo, wala silang hidwaan tungkol sa relihiyon, tungkol sa politika at sa iba pang mga bagay, at hindi sila nagkakaroon ng masamang tinginan at palagayan sa isa't isa. Ngumingiti lamang habang naglalakad at hindi pinakikialaman ng bawat tao. Isang kagalang-galang na tao at kinikilala ng kanyang mga kababayan. Pinakikisamahan niya ang lahat ng tao at walang sinumang sinisira. At sa kanyang kamatayan ay nasasabi ng lahat na ang kanyang kabutihan. Ito ang nais na sabihin ni Haring Solomon, ang naging mabuting tao sa mundong ito. Subalit sapat na ba ito upang magkaroon ng kasiyahan sa buhay sa ikalawang talata ng ikapitong kabanata dito sa aklat ng Ecclesiastes ay ganito po naman ang sinasabi. Mas mabuti pang magtungo sa bahay ng pagluluksa kaysa bahay ng pagdiriwang, sapagkat ito ang katapusan ng lahat ng tao at ilalagak ito ng may buhay sa kaniyang puso. Ang uri ng pamumuhay na pawang kabutihan lamang ang ginagawa ay nagaganap sa napakagandang pamamaraan. Halimbawa, kung nagpupunta tayo sa barangay, pinag-uusapan doon ang mabubuting mga bagay tungkol sa ikabubuti ng kanilang lugar. Ngunit pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay wala namang ginagawa at hindi pinatutupad ang kanilang mga mapag-usapan. Marami silang pinag-uusapan subalit wala namang natatapos. Ito ang dahilan kung bakit maraming kabataan ngayon ang naghihimagsik sa ganitong uri ng pamumuhay. Marami ngayon ang nag-uusap ng mga mabubuting mga bagay, ngunit wala naman sa kanila ang nagaganap. Sa ikatlong talata ng kabanatang pito ay ganito po naman ang sinabi ni Haring Solomon. Mas mabuti ang kalungkutan kaysa katuwaan, sapagkat sa kalungkutan ng mukha ang puso ay sumasaya. Maraming tao ngayon ang ginagawa ang lahat ng paraan upang maiwasan lamang ang kalungkutan. Marami rin ang ginagawa upang hindi lamang natin maramdaman ang sakit ng kamatayan. Sinusubukan nilang limutin at huwag isipin ang bangis ng kamatayan sa pamamagitan ng mga ngiti, magagandang musika at magandang pangyayari ng buhay, hanggat maaari ay nais nating mapawi ang sakit ng kamatayan sa ating mga isipan. At sa ikaapat na talata po naman ay ganito ang tinuran ni Haring Solomon. Ang puso ng pantas ay nasa puso ng pagluluksa, ngunit ang puso ng mga hangal ay nasa bahay ng kasayahan. Pagkatapos na mailibing ang mga mahal sa buhay, ay nais ng tao na madaling makalimutan ang pangyayari. Madaling magawa, nakalimutan agad ang malulungkot na bagay. Hindi man lamang nila iniisip kung papaano ng kanilang kaluluwa kung sila naman ay mamatay. Ligtas ba sila? Sila ba ay patungo sa piling ng Diyos? Magkakaroon ba sila ng buhay na walang hanggan? O sila ay naligaw at mapapariwara naman ang kanilang kaluluwa? Hindi nila inaaring mahalaga ang mga katanungang ito. Sa ikalimat ikaanim na kabanata, ganito po naman ang ipinahayag ni Haring Solomon. Mas mabuti ang makinig sa saway ng pantas kaysa makinig sa awit ng hangal. Sapagkat kung paano ang lagitik ng mga tinik sa ilalim ng palayok, gayon ang halakhak ng mga hangal, ito may walang kabuluhan. Ito ang nais na sabihin ni Haring Solomon. Bakit hindi subukan ang parehong uri ng mga tao? Pakinggan po natin ang sinabi ng mga pantas habang nakikigalak naman nakasama ang mga hangal. Ito po ang larawan na makikita natin sa buong kabanatang pito dito sa aklat ng Ecclesiastes. At ngayon ay basahin naman po natin ang sinabi ni Haring Solomon dito sa 9 na talata. Huwag kang maging magagalitin, sapagkat ang galit ay naninirahan sa dibdib ng hangal. Hindi kailangang magalit sa kahit na anuman o kahit na sinuman. Maging mabuti tayo at maging palakaibigan. Dumaan tayo sa pinakamadaling daan, ang mamuhay ng mahinahon. Sangayon sa mga ngaral ay kailangan nating matutong makisama sa lahat ng tao at sikapin nating makilala tayo. Ang mas malinaw na larawan ng ganitong uri ng mga tao ay ang mga tao na may galak sa puso at masayahin. At pagkatapos ay pupunta sa simbahan kung araw ng pagsamba. Ang pagsisimba ay walang bahid ng pagkukunwari at pagbabalat kayo. May pag-ibig sa lahat ng tao at walang galit o puot sa kanyang dibdib. Basahin po naman natin ang tinuran ni Haring Solomon dito sa talatang 11. Mabuting gaya ng mana ang karunungan, isang kalamangan sa mga nakakakita ng araw. Sa lahat ng kawikaan, makikita po natin na ang salitang karunungan ay isang taguri o katawagan kay Kristo. Si Kristo ay naging karunungan para sa atin. Tunay na kailangan natin ang Panginoon upang magtaglay tayo ng karunungan. At sa Kabanatang 7, talatang 12 ng Mangangaral o ng Ecclesiastes ay ganito po naman ang sinasabi, sapagkat ang pag-iingat ng karunungan ay tulad ng nag-iingat ng salapi at ang kaalaman ay iniingatan ng karunungan, ang buhay ng sa kanya'y may taglay. Nais ng mga ganitong uri ng tao ang salapi, subalit hindi si Kristo. Ang kaalaman ng kaalaman ay iniingatan ng karunungan, ang buhay ng sa kanya ay may taglay. Hindi mabibili ng salapi ang buhay. Maaring pahabain ng gamot at agham ang buhay ng tao sa ilang panahon. Subalit hindi nito maibibigay ang walang hanggang buhay na ipinagkakaloob ng Panginoon sa mga mananalig at mananampalataya sa Kanya. Tanging ang karunungan na si Kristo lamang ang makapagkakaloob nito. At sa talatang 21 ay ganito po naman ang ating mababasa. Huwag ka rin namang makinig sa lahat ng mga salita na sinasabi ng mga tao. Baka marinig mong sinusumpa ka ng mga alipin. Ito ay naglalarawan lamang sa isang tao na ang nais niyang makita ng iba sa kanya ay pawang kabutihan sa likod ng kanyang kasamaan. Marami ang ganitong uri ng tao ngayon sa sanglibutan. Pumupunta sila sa mga masasamang lugar tuwing Sabado ng gabi, subalit naroon naman sila sa loob ng simbahan tuwing araw ng Linggo, araw ng pagsamba. Anong kapaimbabawaan ang mga bagay nito? Telebanal tuwing araw ng Linggo, subalit pagdating naman nila sa kanilang mga tahanan, ay bumabalik sila sa kanilang masasamang mga gawain at bisyo. Subalit kahit na masasama ang kanilang mga ginagawa, ay hindi nila panakikinggan o tinatanggap ang mga masasamang ulat tungkol sa kanila. Ang pinakamahirap na abutin sa ating panahon ngayon ay ang mga taong tunay at tapat ang relasyon sa Diyos. Bakit maraming kabataan ngayon ang napapariwara? Marami sa kanila ang napapahamak, sapagkat karamihan sa kanila ay mga kabataang walang nakikitang mabuting katangian ng pagiging Kristiyano sa kanilang mga magulang. Marahil ay nakikita nila ang kanilang mga magulang na nasa loob ng simbahan, subalit wala namang pagbabago sa kanilang buhay. Naniniwala ako na mas madali pang abutin at kausapin ang mga taong walang kinikilalang Diyos kaysa mga taong paimbabaw ang pananambahan at pananampalataya. Mas madali pang tumugon ang mga taong walang kinikilalang Diyos kung marinig nila ang mabuting balita sa unang pagkakataon kaysa sa mga taong matagal na nilang naririnig ang salita ng Diyos, sapagkat matagal na nilang naririnig ito kung kaya naging manhid na sila sa pagtanggap ng mga pagbabago. Matutunghaya naman po natin sa susunod na talata ang mga taong maligamgam ang kanilang pananampalataya. Sinasabi ng mga moralista at ng mga akala nila ay mabubuti na sila at nabubuhay ng tama ayon sa nais ng Diyos. Subalit hindi naman nila naunawaan ang tunay na kahulugan ng pamumuhay sa kalooban ng Diyos. Kailangan nila ay ganap na pagpapasakop sa Panginoon. Nakita rito ni Haring Solomon na walang malaking kaibahan sa buhay ng mga masasama at ng mga matuwid na tao. Ngayon po ay dumako naman po tayo sa 8 kabanata, unang talata, dito sa aklat ng Ecclesiastes o ang aklat ng Mangangaral, na ganito po ang sinabi ni Haring Solomon. Sino ang gaya ng pantas na lalaki? At sino ang nakakaalam ng kahulugan ng isang bagay? At ang karunungan ng tao ay nagbibigay liwanag sa kanyang mukha, at ang katigasan ng kanyang mukha ay nababago. Tanging si Kristo lamang ang totoong karunungan at makapagpapabago sa buhay ng tao. Siya lamang ang makapapasok sa buhay ng isang tao at makapagdudulot ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya. May pagkakaloob niya ang mga pangangailangan na makapagpapalaya sa atin sa magulong daigdig at pamumuhay ngayon. Sa ikalawat ikatlong talata po naman na ikawalong kabanatay, ganito po ang sinabi ni Haring Solomon, "Ingatan mo ang utos ng hari dahil sa iyong banal na sumpa. Magmadali kang umalis sa kanyang harapan. Huwag kang magtagal kapag ang bagay ay hindi kasiyasiya, sapagkat kanyang ginagawa ang anumang kanyang maibigan." Sinabi niya na kailangan nating mag-ingat upang hindi tayo malagay sa anumang panganib at kapahamakan. Sa ikaapat na talata po naman ng ikawalong kabanata ay ganito po naman ang sinasabi, "Sapagkat ang salita ng hari ay makapangyarihan, at sinong makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Merong karapatan ang hari na manindigan sa kanyang mga paniniwala, sapagkat meron siyang kalayaan na gawin ito. Kapatid, bakit hindi ka mabuhay na tulad ng isang hari na merong paninindigan kay Kristo? Maraming kabataan ngayon ang napapariwara dahil lamang sa nais nilang maging katanggap-tanggap sa kanilang mga kaibigan. Merong mga kabataan ngayon ang gumagamit ng droga o alak dahil lamang sa nais nilang maging katanggap-tanggap sila sa kanilang mga kabarkada. Subalit, alam niyo ba na maaari tayong makalaya sa ganitong uri ng paniniwala? Sangayon sa Ebanghelyo ni Juan, ikawalong kabanata, talatang 36 ang ganito, "Kaya't kung kayo'y palayain ng Ama, kayo'y tunay na magiging malaya." Mahirap maunawaan ang mga tao na ang nais lamang gawin ay ang gumawa ng mabuti at hindi ang sumunod sa kalooban ng Diyos, ay malaking paglabag sa kalooban ng Panginoon. Sa ikawalong kabanata po naman ng Eklesiastes sa talatang 8 ay ganito po naman ang sinasabi, "Walang taong may kapangyarihang pumigil ng espiritu ni kapangyarihan sa araw ng kamatayan. Walang paghinto sa pakikidigma ni naliligtas ng kasamaan ang mga ibinigay roon. Kung magpapatuloy ang isang tao sa paggawa ng kasamaan, ito rin ang magdudulot sa kanya ng kamatayan at wala siyang kapangyarihang makaiwas sa kamatayan, sapagkat ang kamatayan ay itinakda sa lahat ng tao." Basahin po natin ang sinasabi sa Aklat ng Hebreo, ikasyam na kabanata, talatang 27. "Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom." Ngayon ay alamin naman po natin ang sinasabi ni Haring Solomon dito sa ikawalong kabanata, talatang 11 ng Eklesiastes. "Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi agad isinasagawa, kahit ang puso ng mga tao ay lubos na nakatuon sa paggawa ng kasamaan." Ito ang nagaganap sa ating panahon ngayon. Maring hindi natin maramdaman ang kanyang paghatol sa ating mga kasalanan ngayon, subalit darating ang panahon na siyang magiging hukom ng lahat at ipagsusulit natin sa kanya ang ating mga gawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Sa Eklesiastes kabanatang 8 talatang 15, ganito po ang sinasabi ni Haring Solomon, "Nang magkagayoy pinuri ang kasiyahan, sapagkat ang tao'y walang mabuting bagay sa ilalim ng araw, kundi ang kumain, uminom, at magsaya, sapagkat ito'y kasama niya sa kanyang pagpapagod sa mga araw ng kanyang buhay na ibinigay ng Diyos sa kanya sa ilalim ng araw." Kumain, uminom at magsaya. Nakita niya na ang pinakamabuting gawin ay ang magsaya. Ito ang pinakawalang silbing pamumuhay sa ilalim ng araw. Kaibigang nakikinig, saan ka man naroon at anuman ang iyong ginagawa, hindi mo kailangang gawin ang mga bagay na ito kung walang kabuluhan ang bagay sa iyo. Kailangan mo ngayon ang Panginoon. Sa Kanya mo makikita at malalaman ang tunay na kasiyahan at kahulugan ng buhay sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Diyos naming maibigin, at mapagpala. Diyos naming mapagmahal at makapangyarihan. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat Ikaw ang natutunan naming sambahin. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Sa oras na ito, Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo. Dumudulog, Panginoong Diyos, na ipagpatuloy mo, Panginoon, ang pagbuhos ng mga pagpapala sa bawat isa sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon Diyos, sa biyaya na iyong pinagkakaloob na nagiging kalakasang espiritual. Dalangin din po namin na ipagkaloob mo ang mas marami pang biyaya, Panginoong Diyos, upang kami makapagpatuloy ng paglilingkod sa iyo. Kami po ay pangunahan mo. At gayon din, Panginoon Diyos, idinadalangin po namin ang mga kaibigan at mga kapatid na marahil ay nasa pagamutan dahil sa mabibigat na karamdaman. Idinadalangin po namin ang lunas at kagalingan ng kanilang mga karamdaman, gayon din ang mga nalulungkot at nalulumbay. Gayon din, Panginoon Diyos, ang aming bansa sa oras na ito, Panginoon, magkaroon nawa ng kapayapaan. Palain mo, Panginoon Diyos, ang iyong mga anak at mga lingkod na naglilingkod sa iyo sa oras na ito. Pagkalooban mo sila ng kanilang mga pangangailangan upang hindi sila manlupaypay. Kami po'y umaasa at nananalig ng lahat ng ito'y gagawin mo alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen.